Ձեր եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ եւ առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, թե առայժմ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցելու համար հիմքեր չի տեսնում։ Ով է մոլորեցնում Փաշինյանը, թե Օնիկ Գասպարյան անդիմադիրները նոր հարցադրում են անում վարչապետին։
Ինչու դուք լռեցիք եւ ինչու Օնիկ Գասպարյանը չենթարկվեց այն ժամանակ պատասխանատվության։
Կառավարությունն առաջարկում է կրճատել ամանորյա տոներն ու հունվարի 2-ից վերադառնալ աշխատանքի։
Ամբողջ տնտեսությունը չեն կարող թույլ տալ նման շրջայցը։
Վաշինգտոնը հաղորդումների պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի վարչակազմի դեմ։ Ուկրաինան ահազանգում է իր սահմանների մոտ ռուսական զորքի հավելյալ կուտակումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մարտակույտ դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, այս տեղեկությունն Ինտերֆաքս գործակալության հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը, հավելելով, որ քրեական գործի մանրամասները հրապարակման ենթակա չեն։ Խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար անհրաժեշտ է նախև առաջ խաղաղ գործընթաց, որը դադարել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից հետո, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Նանա Աղդալյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 2 օր առաջ ինչեցրած հայտարարությունը, որի համաձայն Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նախագահների զրույցը կայացել է Լուկաշենկոյի Բաքու կատարած այցից անմիջապես հետո, այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Ռուսաստանյան ՌԲԿ-ի հեռուստաալիքի տեղեկություններով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները քննարկում են կառույցի ղեկավար Մարմնի միջկառավարական խորհրդի ապրիլի 29-ին Կազանում մեկնարկող նիստին Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցության հարցը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ, սակայն, պաշտոնական Երևանն այս արդիվ առարկություններ ունի Ադրբեջանի պատվիրակության մասնակցության հարցը կապելով գերիների խնդրի հետ։ Հայաստանը և Ռուսաստանը շարունակում են ամրապնդել համագործակցությունն ինչպես երկկողմ ձևաչափում, այնպես էլ միջազգային կառույցների նախև առաջ հապկի շրջանակներում։ Նախորդին Մոսկվայում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից Վալերի Գերասիմովը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի խոսքով Հայաստանը Անդրկովկասում Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցն ու գործընկերն է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատել է Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին իր հասցեին հնչեցրած կոշտ արտահայտությունների, մասնավորաբար բռնապետ անվանելու համար։ Էրդողանի խոսքով այդ քայլով Իտալիայի վարչապետը մեջբերում տորպեդահարել է երկկողմ հարաբերությունները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից ամենաքննարկվող հարցը վարչապետ Փաշինյանի ելույթն է 44-օրյա պատերազմի, դրանից առաջ այդ օրերին եւ հետո տեղի ունեցած եւ մինչ այդ անհայտ մի շարք իրադարձությունների մասին։ Պատերազմի ավարտից 5 ամիս անց եւ առաջիկա արտահերթ ընտրությունների շեմին Գերագույն գլխավոր հրամանատարը երեկ որոշեց խորհրդանի ամբիոնից հերքել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի արդեն նախկին ղեկավարի հայտարարությունը, թե ինքը դեռ պատերազմի 4-րդ օրն է զգուշացրել, որ հրաժեշտ է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Ընդդիմադիրները հարց են բարձրացնում, ինչու է Փաշինյանն այս փաստը մտաբերել հիմա Գասպարյանի հայտարարությունից մոտ կես տարի անց։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պահանջում է, որ վարչապետ Փաշինյանը հրապարակի անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունը եւ ապացուցի, որ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը չի առաջարկել դադարեցնել պատերազմը։
Քանի որ վարչապետը ինքն է գաղտնի տեղեկատվություն հրապարակել, այսինքն անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունից հղում արել, հետևաբար վարչապետը ինքն էլ պետք է ապացուցի իր հրապարակայնովեն, որ ինքն է ճիշտ ասում եւ ոչ թե գեներալ գունդապետ Օնիկ Գասպարյանը։
Գասպարյանը նոյեմբերի 17-ին էր հայտարարել, որ պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ներկայացրել է հայկական կողմի կորուստները եւ ստեղծված իրադրության վերաբերյալ զինված ուժերի գնահատականը եւ առաջարկել 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այս հայտարարությունից 1 ամիս անց ազատությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը չէր հերքել, որ Օնիկ Գասպարյանը նման առաջարկ է արել։ Հարցին, թե ինչու չեն կանգնեցրել պատերազմը, Փաշինյանը մանրամասն ներկայացրել է, թե ինչ հետևություններ են արել դրանից։
Մենք որոշակի միջոցներ ենք ձեռնարկել։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել սպառազինությունը մեր համալրելու ուղղությամբ։
Այս հարցազրույցից 4 ամիս անց Միայն Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հերքեց գլխավոր շտաբի նախկին պետի հայտարարությունը։
Ուզում եմ այս ամբիոնից պատասխանատու ասել, պատասխանատու եւ պաշտոնապես արձանագրել, որ Օնիկ Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարության այդ կետը իրականության հետ որևէ աղերս եւ առնչություն չունի։
Վարչապետի հերքումը ոչ թե թեման փակեց, այլ մի շարք հարցերի տեղիք տվեց. Եթե գլխավոր շտաբը ստել է, ինչու է դրանից հետո շարունակել պաշտոնավարել, եւ ինչու Փաշինյանը հանկարծ որոշեց հերքել իր իսկ հաստատած տեղեկությունը, միայն այն բանից հետո, երբ Գասպարյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջելու պատճառով այլևս պաշտոնի չէ։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով Փաշինյանը մինչև ընտրությունները փորձում է զոհերի ու պարտության ամբողջ մեղքերը բարդել արդեն նախկին պաշտոնաթող գեներալի ուսերին։
Պարոն Փաշինյան, եթե ըստ ձեզ Օնիկ Գասպարյանը ստել է եւ անվտանգության խորհրդի նիստում նման հայտարարություն չի արել, ապա ամիսուկես առաջ, երբ Օնիկ Գասպարյանը եւ շատ ավելի վաղ, երբ Օնիկ Գասպարյանը ասեց, որ դեռ եւս 4-րդ օրը պատերազմի, ես ասել եմ անվտանգության խորհրդի նիստում, հարց, ինչու դուք լրեցիք եւ ինչու Օնիկ Գասպարյանը չընդհարկվեց այն ժամանակ պատասխանատվության կեղծ հայտարարության համար։
Ավելի ուշ Փաշինյանը պատգամավոր Մարուկյանին առաջարկել էր անձամբ ծանոթանալ իր պնդումը փաստող ձայնագրությանը, այդ իրավունքը պատգամավորն ունի։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանը 3 վերահաստատեց իր նախկին հայտարարությունը, ասելով, որ նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել ու ներկայացվել իշխանության համար ցանկալի տարբերակով։
Արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե առայժմ Բաքվի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցելու հիմքեր չի տեսնում։ Առաջարկ արել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ժամանակն է առաջնայել և կարգավորել հարաբերությունները։ Երևանում հակադարձում են անհրաժեշտ է նախ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները իրագործել և առաջին հերթին վերադարձնել Ադրբեջանում պահվող մոտ 200 հայ գերիներին։ Այս հարցում Բաքվի նկատմամբ ճնշումները սաստկացնելու կոչով այսօր մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ցույց են կազմակերպել Երևանում միջազգային կառույցների և դեսպանատների մոտ։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մի խումբ քաղաքացիներ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին հայրենիք վերադարձնելու պահանջով այսօր բողոքի ակցիա իրականացրին միավորված ազգերի կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցները միջազգային հանրությունից գերիներին ազատ արձակելու հարցում գործուն քայլեր են պահանջում։
Հավաքվել ենք և հավաքվում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում պահանջելով գործնական քայլեր աշխարհի Պետությունների ղեկավարներից, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններից գործնական քայլեր անհապաղ վերադարձնելու մեր հայրենակիցներին։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց նամակ ընթերցվեց, որտեղ մատնանշվեց. Միջազգային հանրությունը պատշաճ չի գնահատում Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունները։
Այս պատերազմական հանցագործությունները չեն արժանանում միջազգային հանրության պատշաճ գնահատականի և պատժի։ Ինչի արդյունքում Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է ռազմատենչ հակահայ քարոզը։ Այդ թվում պետական մակարդակով ցուցադրելով պատերազմով հայկական կողմից վերցված ռազմական ավարը և հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելու տեսարանները։
Մեր պահանջը մարդկային ու բարոյական է, ասում է հավաքվածներից մեկը։
Ընդունում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններից, ինչպես նաև հետ պատերազմի շրջանում, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում բոլոր ղեկավարված անձանց հետ վերադարձնել իրենց հայրենի։
Ակցիայի մասնակիցներից մեկն էլ ձեռնաշխտաներ ամրացրեց գրասենյակի ճաղավանդակին։ Այն խորհրդանշում է ձերբակալված մարդկանց, պարզաբանեց ցուցարարը։
Մենք ոչ որպես խորհրդանիշ կախեցինք սա։ Ինչո՞ւ։ Իրենց դարպասներին, որ հիշեն, չմոռանան։ Բանալները մենք թողել ենք, կարող են հանեն, պահեն իրենց մոտ, բայց շատ կարևոր է, որ հիշեն։ Երևի իրենք տեղյակ են ինձ թվում, ովքեևս մի անգամ մենք բարձրաձայնենք մեր ձայնը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ուղղակի որպես մարդիկ երկիր մոլորակի 21-րդ դարում։
Միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակից ցուցարարները երթով շարժվեցին Ռուսաստանի դեսպանատուն, որտեղ նույնպես նամակ ընթերցվեց։ Հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջով ցույցեր այսօր նախատեսված են աշխարհի մի շարք քաղաքներում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կա շուրջ 200 հայ ռազմագերի։
փոխվենք կառավարություն, գործադիրն առաջարկում է կրճատել ամանորյա տոներն ու հունվարի 2-ից վերադառնալ աշխատանքի։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր պնդել է, տնտեսությունն այն վիճակում չէ, որ թույլ տանք 10 օր նացկացնել խրախճանքների մեջ։ Սոցապահովության նախարարը միջդեռ գործընկերոջ կարծիքը չի կիսել և դեմ է քվեարկել առաջարկին, թե ինչու և որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը, Նանե Սահակյանը կպատմի։
Կառավարության նիստին այսօր որոշվեց հունվարի ամանորյա տոների միանգամից 5 օր դարձնել աշխատանքային, սակայն միևնույն ժամանակ պայմանավորվեցին, որ սա վերջնական որոշում չէ, երկար քննարկումներից հետո գործադիրը եկավ այն եզրակացության, որ հանգստի օրեր սահմանելու հարցում արագ որոշում կայացնելը բարդ է։
Գնանք առաջ, առնվազն լուծում տալու նպատակով եւ ոչ թե թողնենք մեր ներքին քննարկումների շրջանակում շնորհակալություն։
Շատ լավ, շատ լավ։ Մենք չհավակնենք, որ այսօր բոլոր հարցերի պատասխանները տալու ենք, հարցը մտցնում ենք օրակարգ և բոլոր փաստերը, փաստարկները ստուգում ենք, վերստուգում ենք, բոլոր հաշվարկները անում ենք, բոլոր կարծիքները լսում ենք և ըստ այդմ կայացնում ենք մի որոշում, որը պիտի մեր նպատակադրումներին առավելագույնս ծառայի։
Հունվարի տոնական օրերի քանակը կրճատելու օրինագիծը կառավարություն էր բերել էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, որը գործադիրի կազմում աշխատում է մոտ 4 ամիս, մինչ այդ եղել է հիմնականում բիզնես ոլորտում։ Այսքան երկար արձակուրդը վնասում է տնտեսությանը, վստահ է նախարարը։
Այս նախագիծը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության ուժեղ տնտեսության կայացմանը։ Այն կարգավորումները, որ մենք ունենք այսօր, Հայաստանի տնտեսական կյանքից ըստ էության ջնջում են 10 օր, որի ընթացքում ըստ էության խրախճանքի 10-օրյակ է մեր երկրում հայտարարվում։ Այսօրվա Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետության ապագայով հետաքրքրված և դրա համար պատասխանատու յուրաքանչյուր քաղաքացի, գործարարները, բիզնեսը, ամբողջ տնտեսությունը չեն կարող թույլ տալ նման շրայլությանը, մենք պարտավոր ենք մեր վերաբերմունքը փոխել։
Հունվարի 2-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը և 7-ը աշխատանքային դարձնելու դեպքում տնտեսությունը կշահի։ Քերոփյանը կառավարության նիստին էր եկել թվերով ու հաշվարկներով զինված, իր խոսքով ծավալուն ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո։ Գործադիրում, սակայն, բոլորը չէ, որ կիսում էին նրա տեսակետը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը հակափաստարկներ ուներ։
Ես սրանով այս 5 աշխատանքային ոչ աշխատանքային օրերի կրճատումը էականորեն նվազեցվում է տարվա ընթացքում աշխատողների հանգստի օրերի քանակը, որը թեև նախաձեռնող նախարարությունը ներկայացրել է, որ հանգստյան օրերի քանակով Հայաստանը գերազանցում է մի շարք երկրների, նման տեղեկատվությունը իրականությունը չի համապատասխանում մեր միջին երկրների մակարդակի գործող կարգավորումներով։
Միջազգային զարգացումների մասին արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Վաշինգտոնը պատրաստվում է էլ ավելի խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Ըստ այդ հրապարակումների, սահմանափակումների ցանկը կհրապարակվի արդեն այսօր և կներառի նաև Ռուսաստանի արտաքին պարտքը։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ այդ նախազգուշացնում է, այդ քայլը կազդի երկկողմ առանց այդ էլ լարված հարաբերությունների և նախագահներ Բայդեն, Պուտին հնարավոր հանդիպման վրա։ Այս ուղերձը ամերիկյան կողմին փոխանցելու համար նախագահ Պուտինը հատուկ առանձնազրույցի է հրավիրել Ամերիկայի դեսպանին։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Այս երեքշաբթի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում նրան առաջարկել է հանդիպել որևէ երրորդ երկրում և քննարկել երկկողմ հարաբերությունների առավել բարդ խնդիրները։ Միջդեռ արդեն հայտնի է, որ Ամերիկան նոր պատժամիջոցներ է սահմանելու ավելի քան 3 տասնյակ ռուսական կազմակերպությունների և առնվազն 10 ռուսաստանցիների, այդ թվում հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչների և դիվանագետների նկատմամբ։ Այս նոր պատժամիջոցները սահմանվում են ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու նպատակով SolarWinds ընկերության կայքեջը հակերային գրոհով կոտրելու և դրա միջոցով ամերիկյան բազմաթիվ մասնավոր և առնվազն 9 պետական հիմնարկների, այդ թվում ֆինանսների, առևտրի, արտարադատության նախարարությունների կայքեջեր ներխուժելու համար։ Երեկ Վաշինգտոնում Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում ռուսական սպառնալիքի մասին է խոսել ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնսը։
It will will also employ, as we've reported publicly, new weapons and cyber capabilities to threaten the United States and its allies.
Ռուսաստանը կշարունակի կիրառել կիբերկարողությունները եւ սպառնալ Միացյալ Նահանգներին ու մեր դաշնակիցներին, խեղաթյուրել ընտրարշավները, հատկապես ամերիկյան ընտրությունների համատեքստում պարակտումներ սերմանել եւ ազդել ընտրություններում որոշումներ կայացնելու վրա, ասել է Հեյնսը. Solar Winds, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ընկերություն է, որը մասնավոր եւ պետական բազմաթիվ կառույցների համակարգչային համակարգերի ծրագրային ապահովումն է տրամադրել։ Կիբերհարձակման արդյունքում հակերների տրամադրության տակ են հայտնվել ավելի քան 33,000 օգտատերերի էլեկտրոնային փոստի գաղտնաբառերը եւ անձնական տվյալները։ Վերլուծաբանները հանգել են այն եզրակացության, որ կիբերային գրոհը իրականացրել է APT-29, նույնինքը Cozy Bear հակերային խումբը, որը աշխատում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պատվերով։ Վաշինգտոնը պատժի նոր եղանակ է ընտրում ամերիկյան ֆինանսական հաստատություններին կարգելվի անմիջական կարգով գնել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկի եւ ազգային հարստության հիմնադրամի պարտատոմսերը։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Ջո Բայդենն ասել է, որ Ռուսաստանը անպայման գին է վճարելու ամերիկյան ընտրական գործընթացներին միջամտելու համար։
Եվրամիության անդամ 3 երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի եւ Էստոնիայի արտգործնախարարները մեկնել են Կիև իրենց աջակցությունը հայտնելու Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Ուկրաինան հայտարարում է, թե Մոսկվան հազարավոր զինվորներ եւ խոշոր զինտեխնիկա է կուտակում բռնակցված Ղրիմում եւ իր սահմանների մոտ։ Մոսկվան պատճառաբանում է, թե իրավասու է զորքը տեղակայել իր երկրի ցանկացած անկյունում։ Արևմուտքում եւ Կիևում սակայն մտավախությունն են, որ Պուտինի վերջնական նպատակ ներխուժել Ուկրաինայի արևելյան անջատական շրջաններ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի եւ Մերձբալթյան 3 երկրների՝ Լիտվայի, Լատվիայի եւ Էստոնիայի արտգործնախարարները այսօր համատեղ ասուլիսում դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կուտակումները եւ Մոսկվային կոչ են արել թույլատնել լարվածությունը տարածաշրջանում ու վերադառնալ բանակցությունների։ Մերձբալթյան երկրների արտգործնախարարները ժամանել են Կիև համերաշխություն հայտնելով Ուկրաինային։ Համատեղ ասուլիսում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, թե անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ Դոնբասում իրավիճակի սրացումը Ռուսաստանի համար շատ ցավոտ հետևանքներ կունենա։ Նա Մերձբալթյան գործընկերներին, որպես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամների, խնդրել է այդ կազմակերպությունների առաջ բարձրացնել Ուկրաինային գործնական աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Կուլեբան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինային ակնհայտորեն վախեցնում է պատերազմով, սպառնում է վերացնել ուկրաինական պետականությունը։ Աշխարհը և միջազգային օրենքը Ուկրաինայի կողմն են, և դա Ռուսաստանին անմիտ գործողությունների զսպող տարերից մեկն է, ասել է Դմիտրի Կուլեբան։ Նախորդին Ուկրաինայի հարցով հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրանք նշել են, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ ռուսական զորքերի կրճատումը կնպաստի լարվածության թուլացմանը տարածաշրջանում։ Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն Զայբերտի փոխանցման Բայդենը և Մերկելը գտնում են, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանից պահանջել կրճատել զորքերի վերջին կուտակումները իրավիճակի սրացումը թուլացնելու համար։ Բայդենի և Մերկելի հեռախոսազրույցը հաջորդել էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների տեսակոնֆերանսին, որի ընթացքում քննարկվել էր նաև Ուկրաինայի իրավիճակը։ Վերջին շրջանի տեսանյութերը, լուսանկարները և այլ տվյալներ ցույց են տալիս ռուսական բանակի ստորաբաժանումների լայն տեղաշարժ Ուկրաինայի սահմանի մոտ և բռնակցված Ղրիմում, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մտնել Ուկրաինա։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում են, լավագնել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ Հռոմում։
Քոչարյանի դերը լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այ Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։